Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntien anteeksi antamista. Ja armo tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynytön äitini, Pyhä Joosef, isäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Me ollaan aivan joulun kynnyksellä ja on erityisen hyvä sanoa rukouksen alussa, perisynytön äitini, rukoile puolestani, rukoile puolestamme, jotta osaisimme rukoilla hyvin ja ennen kaikkea viettää sinun poikasi syntymäjuhlaa hyvin. Mikä suuri tapahtuma se onkaan ja miten hienoa, että me voidaan joka vuosi uudelleen viettää joulua Kristuksen, meidän Herramme syntymää. Me koskaan täysin ymmärretä tässä elämässä ainakaan, miten suuri tapahtuma se on ja miten ihmeellinen. Meidän on niin helppo sanoa ihmisinä tavallaan oppia tiettyjä sellaisia fraaseja, jotka on hyödyllisiä, jotka ikään kuin ohjaa meidän ymmärrystä, kuten että no, Jumala tuli ihmiseksi. Tai sanoa, että sana tuli lihaksi. Jumalan ikuinen sana otti ihmisluonnon ikään kuin puki päälleen tai tarkemmin sanottuna omaksui ihmisluonnon luopumatta jumaluudestaan. Ja me voidaan sanoa, että sen seurauksena syntyy uusi jumalallis-ihminen kompositio. Wow. Eli jumalallinen persoona, jolla on kaksi luontoa, jumalallinen ja ihminen, täydessä harmoniassa keskenään. Me voidaan sanoa sellaisia asioita, mutta ei se tarkoita, että me ymmärretään, mitä se on. Ehkä jollain tavalla, kyllä. Tietysti maailmassa on paljon asioita, joita me ei muutenkaan ymmärretä, vaikka me puhutaan niistä hyvin mukavasti ihan arjessakin. Mutta tänään tässä rukouksessa voidaan pyytää Jumalalta, auta mua löytämään uudella tavalla tämän tapahtuman suuruus. Ja auta mua ammentamaan tästä tapahtumasta lisää muuhun. Mun omaan sisäisen elämään, mun omaan suhteeseeni sinua kohtaan, Herrani. Ehkä tänään tai näinä päivinä voin pyytää jotain lahjaa itselleni sinulta. Sinulta, Herrani ja Jumalani. Ja sillä hetkellä, kun mä esitän tällaisen ajatuksen, seuraa myös kysymys, mutta millaista? Millaista lahjaa mä voisin pyytää tai haluaisin pyytää? Ja mä ajattelin, että meidän rukouksena tänään voi olla erityisesti suhde, anteeksi, ei suhde, mutta Neitsyt Marian esimerkki. Ne tapahtumat, jotka johtaa tähän suureen juhlaan, ne on meille jatkuvana, pysyvänä opetuksena. Me muistetaan hyvin, siksi ei tarvitse lukea kaikkia niitä tekstejä uudelleen. Me muistetaan, miten enkeli ilmoittaa Jeesuksen syntymän. Jos meillä on tapana rukoilla Herran enkeli rukousta keskipäivällä, Angelus-rukousta, niin silloin jopa joka päivä me muistellaan, mietiskellään ainakin hetken verran näitä tapahtumia. Herran enkeli toi ilosanoman Neitsyt Marialle ja hän tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä. Maria sanoi, katso millainen Herran palvelijatar, tapahtuko minulle sanasi mukaan. Ja sitten aina lausutaan, terve Maria, armoitettu Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Se on hieno rukous, koska se kiteyttää muutamilla Raamatun sitaateilla ne keskeiset tapahtumat. Mutta voitaisiin syventyä siihen muutaman tekstin valossa. Ja mä haluaisin ensin ottaa pari kappaletta Pyhän Hosemarian kirjasta Kristus kulkee lähelläsi, jossa hän kommentoi Marian hienovaraista kuuliaisuutta. Hän kirjoittaa näin, että äitimme, eli neitsyt Maria, on malliesimerkki Jumalan armon vastaamisesta. Hänen elämänsä mietiskellessämme Herra antaa meille valoa, jotta osaisimme jumalallistaa tavallisen olemassaolomme. Me kristityt pohdimme usein neitsyt Marian elämää, kun pitkin vuotta vietämme juhlia hänen kunniakseen. Samoin teemme myös monina arjen hetkinä, niin kuin meillä on ollut jo äsken puhetta. Jos käytämme hyvin nämä hetket ja kuvittelemme, kuinka äitimme toimisi meidän sijassamme, pikkuhiljaa opimme ja edistymme. Päädymme muistuttamaan häntä, niin kuin lapset muistuttavat äitiään. Mä jatkan kohta, mutta totean tähän väliin, että tämä on tosiaan hyvin kaunis ajatus. Onko mulla tapana, Herra, miettiä sitä, että mä todella oppisin Marjalta? Se on selvää, että Jeesus, sinä olet mulle esimerkkien esimerkki. Se, jota mä erityisellä tavalla jäljittelen ja seuraan. Mutta myös Maria. Toisella tavalla. Se tuo toisenlaisen ulottuvuuden, toisenlaisia yksityiskohtia, joka on hyvin täynnä opetusta. Pyhä Hosemaria jatkaa. Jäljitelkäämme ensisijassa hänen rakkauttaan. Lähimmäisen rakkaus ei voi rajoittua tunteisiin. Sen täytyy näkyä sanoina ja ennen kaikkea tekoina. Pyhä neitsyt ei vain sanonut fiat, tapahtukoon minulle sanasi mukaan, vaan hän täytti joka hetki tuon lujan ja peruuttamattoman päätöksen. Meidän tulee tehdä samoin. Kun Jumalan rakkaus pääsee sisimpäämme ja tiedämme, mitä hän haluaa, meidän tulee sitoutua olemaan uskollisia, lojaaleja ja olla sitä todella. Sillä ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Meidän täytyy jäljitellä hänen luonnollista ja yliluonnollista hienotunteisuuttaan. Hänellä on etuoikeutettu tehtävä pelastushistoriassa. Mariassa sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Mutta hän oli hienotunteinen ja sivuun jäävä todistaja. Hän ei halunnut olla ylistyksen kohde, koska hän ei etsinyt omaa kunniansa. Maria oli läsnä poikansa lapsuuden mysteereissä, noissa ikään kuin tavallisissa mysteereissä. Sen sijaan häntä ei näkynyt suurten ihmeiden aikana ja kansanjoukkojen suosion osoitusten keskellä. Emme havaitse Mariaa myöskään silloin, kun Kristus rakastaa Jerusalemin aasilla ja hänet julistetaan kuninkaaksi. Mutta hän ilmestyy jälleen ristin juurelle, silloin kun kaikki pakenevat. Tällainen tapa käyttäytyä osoittaa hänen sielunsa suuruuden, syvyyden ja pyhyyden. Ja sitten seuraa vielä yksi hyve tai näkökulma, mutta voidaan hetkessä pysähtyä jo näihin esimerkkeihin, joita Hosemaria tässä nosti esille. Ensin oli teot. Tosiaan, en tiedä, onko meillä tapana tosiaan miettiä Mariaa niin kuin tekojen esimerkkinä, tekojen mallina meille. Mutta meillä on monia pieniä indikaatioita, viittauksia siihen evankeliumeissa, niin kuin se hetki, kun Maria sai sen viestin, sen erityisen kutsumuksen, ja heti muutaman päivän kuluttua hän kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin etsimään serkkunsa Elisabetin. Eli hän ei jää vaan semmoiseen niin kuin kauniiseen pohdiskeluun tai ajatteluun, ooo, onpa kiinnostava viesti, mikä on mahtava olla tämän tarkoitus, vaan ryhtyy tekoihin. Lähtee ikään kuin ulos omasta mukavuudestaan, omalta mukavuusalueeltaan. Ja toisaalta tekee sen tavalla, jolla hän ei etsi niin kuin ihmisten kunniaa, turhamaisuutta, halua saada ylistystä Kristuksen rinnalla, vaan hän haluaa palvella. Jeesus, tänä jouluaikana, joulun lähestyessä, sun syntymän lähestyessä, mä haluan myös oppia palvelemaan sinua ja kaikkia muita ihmisiä, palvelemaan sinua kaikissa muissa ihmisissä teoilla, konkreettisilla teoilla. Ja kuitenkin samaan aikaan osaten kätkeytyä ja kadota niin, että sinä voit loistaa. Ja sitten vielä kolmas esimerkki. Seuraten hänen kuuliaisuuttaan Jumalalle, yrittäkäämme ymmärtää tuota hienovaraista orjuuden ja herruuden yhdistelmää. Mariassa ei ole lainkaan sitä tyhmien neitsyyden asennetta, jotka tottelevat, mutta ajattelemattomasti. Meidän äitimme kuuntelee tarkasti, mitä Jumala haluaa. Hän pohtii sitä, mitä ei ymmärrä. Hän kysyy, kun ei tiedä. Sitten hän antaa kaikkensa Jumalan tahton toteuttamiseen. Katso, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtuko minulle sanasi mukaan? Eikö se olekin ihmeellistä? Pyhä Maria, joka on kaiken käyttäytymisemme opettajatar, osoittaa meille, ettei kuuliaisuus Jumalalle ole orjamaista, eikä se sivuuta omaa tuntoa. Se koskettaa meitä sisäisesti, jotta löytäisimme Jumalan lasten vapauden. On kaunis kuvaus ja hyvin syvä. Mä haluaisin erityisesti johdattaa meidän rukousta ja mietiskelyä tähän aspektiin, tähän niin kuin Marialta oppimiseen etenkin siinä sisäisessä asenteessa, Jumalan kuuntelemisessa, aktiivisessa nöyryydessä, mietiskelemisessä, kyvyssä käydä dialogia ja sen jälkeen tosiaan se, tapahtuko minulle sanasi mukaan? Miksi? Koska minä olen Herran palvelijatar. Se on tärkeää, että me ymmärretään se, miten syvä on Marian esimerkki meille. Miten läheinen. Yksi este sen ymmärtämiselle voisi olla se ajatus, että no, Marian kutsumus on niin uniikki. Ei kukaan voi verrata itseään Mariaan, samoin kuin joku voisi vahingossa ajatella. Ei kukaan voi verrata itseään Jeesukseen. Sanoa, että no Jeesus, niin kun sä olet Jumala ja ihminen, mä olen vain ihminen, miten mä voin jäljitellä sua? Mutta sitten mä unohtaisin sen, että Jeesuksen ihmisyydessä se jumalallinen luonto, joka Jeesuksella on, ei millään tavalla poista sitä, että se ihmisyys on täysin inhimillinen. Ilman syntiä, mutta kuitenkin täysin inhimillinen. Mutta mitä tulee Mariaan, myös se yhteys meidän ja Marian välillä on vielä paljon syvempi, kuin me voidaan kuvitella pelkästään ikään kuin inhimillisellä logiikalla. Monet kirkkoiset puhuu siitä, itse asiassa lukuisat kirkkoiset puhuu siitä, että jollain tavalla Jumala haluaa toimia meidän kautta samoin kuin Marian kautta. Maria on ikään kuin kirkon kuva ja malli jokaiselle meistä. Pyhä Gregorius Nyssalainen esimerkiksi kirjoittaa semmoisessa De Virginitate-kirjassa, niin kuin kirja neitsyydestä ja niin kuin selibaatista ja kuvausta on niin kuin kehotus. Siihen monet kirkkaiset kirjoitti tästä aiheesta, kun se oli niin kuin hyvin tärkeä rakas aihe heille. Ja hän sanoi, että se mitä tapahtui ruumiillisesti tahdottoman Marian tapauksessa, kun jumaluuden täyteys ikään kuin loisti kirkkaana Kristuksessa, neitsyt Marian neitsyyden kautta, tapahtuu samoin jokaisessa sielussa, joka ottaa vastaan Kristuksen hengellisesti, synnyttää Kristuksen hengellisesti, vaikka Jeesus Herra ei tule läsnä olevaksi samalla tavalla ruumiillisesti. Koska evankeliumit sanoo, että hän ja siellä missä hän on isä, asuu meissä, pysyy meissä. Ja toisaalla muistetaan hyvin, miten Paavali puhuu meistä, jopa meidän ruumiista, pyhän hengen temppelinä. Mutta jos me ollaan Jumalan armon kautta pyhän hengen temppeleitä, se tarkoittaa, että Maria on meidän malli. Kuka oli paremmin ja täydellisempi Maria, pyhän hengen temppeli kuin Maria? Kun, niin kuin enkeli Gabriel sanoi, pyhä henki tulee sinun yllesi. Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Ja se on se, millä tavalla Marjassa tulee Jumalan äiti. Pyhän hengen vaikutuksesta. Ja sekin me sanotaan uskontunnustuksessa, että joka tuli lihaksi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Marjasta. Pyhä Maximus tunnustaja kirjoittaa Herran rukouksen kommentissaan, että Kristus tahtoo aina mystisellä tavalla syntyä ja tulla lihaksi niiden kautta, jotka on pelastettuja, eli kristittyjen kautta. Ja hän sanoi jopa, että tällä tavalla Kristus tekee jokaisesta sielusta, joka synnyttää hänet, tekee siitä neitsytäidin. Eli se on todella syvä se yhteys meidän ja Marian välillä. Meidän kutsumuksen ja Marian kutsumuksen välillä. Ja siitä seuraa yksi asia, joka voi olla hyvä nyt oivaltaa, varsinkin joulun hetkellä, joulun lähestyessä. Suurin ja arvokkain asia, mitä voidaan tehdä, mikä se on? Mikä on suurin ja arvokkain asia, mitä Maria on voinut tehdä? No, se, että hän oli Jumalan äiti. Se, että hän antoi koko persoonansa pyhän hengen työvälineeksi, jotta Kristus voi syntyä hänen kauttaan ja saada ihmisyytensä hänen kauttaan, hänen ihmisyydestä. Kaikki muut, mitä Maria saattoi tehdä, vaikka hän olisi ollut kuinka lahjakas, vaikka hän olisi ollut kuinka aktiivinen, vaikka hän olisi ollut minkälaiset sosiaaliset kontaktit niin kuin järjestää ties mitä niin kuin hyvän tekeväisyyshankkeita vaikkapa. Kaikki ne ilman sitä olisi ollut pelkkää tomua sen rinnalla. No Marian tapauksessa hän ei tehnyt juuri mitään muuta, paitsi että huolehti Jeesuksesta. Tai ainakin näin voidaan olettaa. Mutta myös meille suurin asia, mitä voidaan tehdä elämässä, on, että me annetaan Jumalan toimia meidän kautta. Että me ollaan Pyhän Hengen yhteistyökumppaneita, työvälineitä, Pyhän Hengen temppeleitä, asuinpaikkoja. Ja ehkä sen takia mä haluan korostaa sitä, koska meidän on niin vaikea pelkästään järjellisesti ymmärtää, miten suuri asia se on. Meidän ihminen logiikka panee asiat päinvastoin, arvottaa asioita päinvastoin. Meidän inhimillisen logiikalla rukous ja sisäinen elämä ja kaikki se voi olla jotain ihan hyvää, jotain plussaa, jotain ekstraa tavallaan. Mutta niin, että meidän maalliset projektit, meidän pyrkimykset, meidän erilaiset mahtavat hankkeet, unelmat, tavoitteet, ne on se pääasia. Auta Herra meitä ymmärtämään se, että asiat on päinvastoin sun silmin, uskon silmin. Sinä olet pääasia. Se, mitä sinä voit tehdä näkymättömällä tavalla meidän kautta, ja se toki tulee myös näkyväksi jollain tavalla, Jumalan armo, Jumalan vaikutus meidän elämässä aina jollain tavalla inkarnoituu konkretiaan ja tekoihin ja ihmisiin ja niin kuin muutokseen. Mutta se suurin voima, meidän elämän suurin potentiaali ei ole meidän käsissä. Se ei ole joku asia, joka voidaan hallita täysin ja ymmärtää ja tavallaan niin kuin laskelmoida ja kalkyloida, että mikä sen arvo on. Ja just sen takia se tuntuu meidän mielessä helposti toissijaiselta tai vähemmän arvokkaalta. Koska se on niin kuin pian tavallaan, se on meidän kykyjen ja hahmotuskyvyn ulottumattomissa. Mä haluaisin ottaa tähän yhden tekstin vielä, joka ehkä se on teille tuttu, se on kaunis teksti, joka myös niin kuin kehottaa meitä tähän Marian seuraamiseen. Se on Pyhän Bernarduksen, Pyhän Bernard Clairvaux'laisen saarnasta neitsytäidin ylistykseksi. Hyvin kuuluisa, tämä on kirkon hetkipalveluksessa, eli breviariumissa lukukappaleena, justiinsa pikkasen ennen joulua. Ja se on sellainen kohtaus, jossa Pyhä Bernard ikään kuin kuvittelee tai auttaa meitä kuvittelemaan sellaisen tilanteen, jossa enkeli on ilmestynyt neitsyt Marialle, mutta Maria ei ole vielä vastannut. Ja sitten se aihe on se, ikään kuin koko maailma odottaa Marian vastausta. Koko maailma ikään kuin tarkastelee niin kuin enkelten ja pyhien silmin, niin kuin, miten se sanoo, mitä Maria, miten sä teet, niin kuin, miten Maria vastaa. Ja se kuuluu näin. Sinä kuulit, neitsyt, hän puhuttelee, neitsyt Maria. Sinä kuulit, neitsyt, että tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Sinä kuulit, ettei tämä tapahdu ihmisen, vaan Pyhän Hengen kautta. Enkeli odottaa vastausta. Nyt hänen on aika palata Jumalan luokse, joka on lähettänyt hänet. Mekin odotamme armahduksen sanaa, oi valtiattaremme. Me, joita kirouksen tuomio painaa ankarasti. Katso, tässä sinulle tarjotaan meidän lunastuksemme hinta. Me pääsemme heti vapaiksi, jos sinä vastaat myöntävästi. Meidät on kaikki luotu Jumalan ikuisen sanan kautta, mutta nyt olemme kuoleman omia. Sinun lyhyt vastauksesi voi uudistaa meidät ja tuoda meidät takaisin elämään. Oi lempäneitsyt, tätä sanaa anovat sinulta sureva Adam ja hänen onnettomat jälkeläisensä, jotka on karkotettu paratiisista ja nyt elävät maanpakolaisina. Tätä sanaa pyytävät Abraham ja David. Sitä anovat muut pyhät patriarkat, sinun esi-isäsi, jotka hekin asuvat kuoleman varjon maassa. Koko maailma polvistuu eteesi ja odottaa vastaustasi. Näin se tekee täydellä syyllä, sillä sinun sanastasi riippuu kurjan lohdutus, vankien lunastus, tuomittujen vapautus ja vihdoin kaikkien Aadamin jälkeläisten koko sinun sukusi pelastus. Neitsyt, anna vastauksesi viipymättä. Vastaa nopeasti enkelille ja enkelin kautta Herralle. Sano vain sana ja ota vastaan sana. Lausu oma sanasi ja ota vastaan Jumalan sana. Lausu katoavainen sana ja ota vastaan ikuinen sana. Miksi viivyttelet? Miksi pelkäät? Usko, tunnusta ja ota vastaan. Osoita nöyryydessäsi rohkeutta, vaatimattomuudessasi luottamusta. Nyt et toki neitsellisessä vilpittömyydessäsi saa unohtaa viisautta. Viisas neitsyt, tässä ainoassa asiassa et saa pelätä röyhkeyttä, sillä vaikka kunnioittava vaikeneminen on kiitettävä ominaisuus, nyt on kuitenkin tunnollinen puhuminen välttämätöntä. Autas neitsyt, avaa sydämesi uskolle. Avaa huulesi tunnustukseen ja avaa sisimpäsi luojalle. Katso, hän, jota kaikki kansat ikävöivät, seisoo ovellasi ja kolkuttaa. Jos hän menee ohitse, koska sinä epäröit, sinun pitäisi taas murheellisena alkaa etsiä häntä, jota sinun sielusi rakastaa. Nouse, juokse, avaa ovi. Nouse uskossa, riennä häntä vastaan rakkaudessa. Avaa ovesi kiittäen ja ylistäen. Ja hän vastaa, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtuko minulle, niin kuin sanoit, sanasi mukaan. Se on kaunis mielikuvituksellinen kuvaus. Ehkä käännös suomeksi on hieman kömpelöpaikoitellen. Se on hyvin eleganttia latinaa, mutta no, se voi palvella meidän rukousta kuitenkin. Se voi palvella meidän omaa suhdetta Jumalaan. Se herättää meissä sitä ymmärrystä, miten iso oli Marian, se kyllä, fiat. Analogisesti jollain tavalla sama pätee meihin. Joka päivä, pienissä asioissa. Miten me voidaan oppia paremmin seuraamaan tätä Marian esimerkkiä pienissä asioissa, että me opitaan luopumaan meidän omista odotuksista ja suunnitelmista, tekemään enemmän tilaa Pyhän Hengen luovalle voimalle, sillä että me opitaan rukoilemaan useammin, ehkä monta kertaa päivässä, tapahtukoon sinun tahtosi. Niinhän Jeesus meitä opettaa Isä meidän rukouksessa. Tapahtukoon sinun tahtosi. Me opitaan seuraamaan Mariaa huolehtimalla rukoilemisesta, meidän rukoushetkistä, siitä hiljaisuudesta kahdestaan Jumalan kanssa. Me opitaan seuraamaan Mariaa hänen esimerkkiään hengellisen ohjauksen kautta, sillä että me kuunnellaan hyvin. Ja toisaalta, että me sanotaan ääneen asioita, jotka, mitä nyt sitten onkaan, jota ei ymmärretä tai epäillään, tai kysymyksiä, hämmennyksen syitä, pelkoja. Samoin kuin Maria teki enkelin kanssa. Me opitaan seuraamaan Mariaa sillä, että me huolehditaan muista kiireellä, kun siihen on tarve. Ja kun Maria lähti kiireellä palvelemaan Elisabetia ja luovutaan meidän omasta mukavuudesta. Me opitaan seuraamaan Mariaa jättäytymällä yhä uudelleen Jumalan käsiin, sillä hän on pyhä, hän on vahva, hän on suuri. Ja kiitollisuudella, osoittamalla kiitollisuutta Jumalalle kaikista lahjoista. Kiitollisuus on paras nöyryyden tie. Päätetään siis meidän rukous. Kiitän Jumalaa tästä lahjasta, joka on neitsyt Maria. Ja voidaan tehdä päätös pysyä aina lähellä Mariaa, niin että me ollaan aina lähellä Jeesusta, Isä ja Pyhä Henkeä. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni nämä. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.